Viti vështir. Gjatë vitit 1997, në Shqipëri ishte shumë e vështir të merje rogën. Pasi makinat e bankës së krye qytetit që transportonin parat, sulmoheshin e vidheshin rrugëve të vendit. Nuk ishin të ralla rastet kur krahas vjedhjes së parave humnin jetën ja shoferi, ja shoqëruesi ose edhe të dy bashk. Kjo gjë ishte më e theksuar në qytetet e jugut, ku situata ishte krejt jashtë kontrollit dhe kaosi që aq i madh sa njerëzit nuk mbanin mend kur kishin marrë rrogën e fundit. Atko mund vriteshe për hiç mos gjë. Armët ishin sheshit, pasi ishin marrë nga kazermat e ushtrisë të shpartaluara plotësisht. Vriteshe jo vetëm për hakmarrje, por edhe për një arsye krejt të rëndomt. Kështu, fare rastësisht mund bëheshe objekti nishani të rëmbyesve të armëve. Objekt të këtij huqi të keq bëheshin edhe kafshët, nga të cilat pula dhe gomari ishin më të parapëlqyerit. Atë pranverë, vendi kishte mbetur pa polici, pa ushtri, pa qeveri, pa gjykata, pa burgje, veç bandit ose grabitës të improvizuar, që sileshin me armë të gjitha kalibreve për të grabitur çdo mundnin, vëzhguar nga njerëzit ose familjarët e pafuqishëm, që ngjeshnin fytyrat e tmerruara pas xhamave të dritareve, e prisnin të pikluar kur do të mbaronte ky makth. Por makthis po kishte të sosur, dhe sa më shumë armbajtësit merrin nishane që lonin kot me armët e tyre, aq më shumë bashk patriotët e tyre rrinin pa rrogë. Banka qendrore nuk kishte asnjë faj për rrogat. Përkundrazi, nën punësve të bankës me në krye drejtorin e tyre, një burr karagjoz dhe plot fantazi, u kputej shpirti kur mendonin qytete e familje të tëra që pristin me zemër të ngrirë se kur do të vinin paratë e rrogave. Ata kishin tentuar disa herë, duke rizikuar e madje të linin edhe kokën, duke shpikur lloj-lloj marifetesh, me makina të thjeshta e me makina të blinduara, dhe të gjitha herët ishin sulmuar nga banda ose grupe të amartosura. Kishin provuar një herë dhe me makinë ushtarake, por ajo makina ushtarake i kishin ndjell më fort banditët, të cilve nuk u mungonin as pak armatimet e kalibrit të lartë. Dhe makina e blinduar ishte goditur rënd, duke u çarë në mes me gjithë njeriu që kishte brenda, kurse parat kishin fluturuar në ajër, për të mbledhur më pas qetësisht nga banditët. Dështimi i fundit për transportin e parave i kishte dekurajuar për një periudhë të gjatë drejtuesit e bankës. Ata kishin huazuar nga spitali një ambulancë urgjence, nga që përkonte shumë me gjakderdhjen e kohës, për të transportuar parat e rrogave brenda saj. Llogaritari i bankës ishte veshur si infermier, kurse shoqëruesi kishte lidhur kokën me fasho me bojë të kuqe dhe kishte futur në gojë hun tumba oksigjeni. Parat e rrogave ishin futur në kutitë e veglave mjekësore. Aksioni kishte shkuar mirë deri në një farë vendi, pra pas një incident. Njerëzit e thjeshtë të rrugës, fshatarët ose banditët, i hapnin rrugën autoambulancës pas një mëdyshje. Kishin mbetur dhe 20 kilometra deri në destinacion, kur në një anë të fshatit, tri bura me kalashnikov në qafë dhe me një të plagosur në krah kishin zënë rrugën dhe i kishin bërë shenjë autoambulancës të ndalonte. Ata duket kishin pasur hallin e tyre, pra e kishin ndaluar autoambulancën për transportuar shokun e tyre të plagosur rënd. Shoferi kishte ndalur nga frika dhe, kur trimat kishin hyrë brenda, i plagosur i rënd, pra llogaritari, para fytyrave as pak miqësore të banditëve, kishte kujtuar se ishte zbuluar marifeti dhe, duke sjellë ndër mend fatin e paraardhësve të tij fatkeq, parapëlqeu të fliste troç. Zoti kriminal, desha të them zoti komandant, ja ku i keni paratë. Te kutia e veglave mjekësore dhe amanin alinit kthehemi shëndosh se kemi fëmijë dhe na presin. Dhe si të vërtetonte sinqeritetin e këtyre fjalëve, me pamjen e një njeriu thellësisht penduar, ai kishte filluar të zdritte fashën e lyer me bojë të kuqe. Banditët, a njerëzit e thjeshtë që nuk u morë vesh se çishin, kishin rastisur zemër bardhë. Ata kishin marr kutinë me para, pa ndonjë ceremoni të veçantë dhe duke dalë kishin porositur. Bëjeni shpejt vend shokut ton të plagosur dhe përpiquni ta shpini gjallë deri në spitalin e Tiranës. Se ndryshe, llogaritari i lumtur pa mas që ja falën jetën, e kishte uruar nga shpirti. Oh, ju bëft dita 1000, o zoti kriminal, desha të them zoti komandant. Por dukej se komandanti Sparaj kishte bërë qefin që der nga epiteti i pakëndshëm dhe ishte larguar i qet me arkën e rrogave në krah. Kurse autoambulanca me pasagjerët e vet shëndoshe mirë, kishte marr rrugën e kthimit. Pas këtij dështimi, nuk ishte më e lehtë të gjeje trimat pranonit kryeni këtë detyrë me kokë në torb. E përse? Për një shpërblim dy rrogësh? A për një lavdërim para kolektivit? Thoshin nën punësit e bankës me njëri tjetrin. Atëherë drejtori i bankës, i dalluar për fantazitë e tij paskaj, luajti kartën e fundit. Ai i propozoi një shpikje me frymë të theksuar makabriteti. Drejtori mblodhi stafin e vet më të ngushtë dhe me çerrje të zymt në fytyrë deklaroi solemnisht: Transporti i parave do të bëhet me makinën e funeralit, pra me arkivol. Njerëzit e bankës shtangën. Po, me arkivol të vdekurish, pra me makinat e të vdekurve që merret në funeral. Këmbgulli drejtori më i vendosur. Sa po i bisedova me përgjesin e funeralit dhe i ra dakord na e huaj makinën me një çmim të arsyshëm, kurse për e thanat arkivolin duhet ta blinim, pasi ai nuk ishte si ta justifikonte në arkën e ndërmarrjes. Por ai na ofroi dhe kurora falas. Ja kështu. Në syr ra një heshtje e nderë. Nuk ka shqiptar të ndershëm, atë të pandershëm. Vazhdoi argumentimin drejtori i bankës, që nuk përkulet me nderim e nuk i hap rrugën xhenazës, pra të vdekurit. Vetë për masat e arkivolit ofrojnë hapësirë të kënaqshme për transportuar rrogat e disa muajve me radhë. Makina do shoqërohet nga tri punonjës, që natyrisht do të rrinë arkivolit mbi kokë, të themi duke vajtuar. Do të thosha dhe me pamje të pikluar, dhe natyrisht veshur krejt në xeza. Dhe këtë detyrë po u abesoi njerëzve më të përkushtuar të bankës. Pra, krye llogaritarit Behar. Postierit Rasim dhe ty, Manushaqe. Ju drejtua drejtori sekretarisë së vet. Ti do të kesh debarën më të rënd të të qarit, se natyrisht nuk do të vëm burrat ja marrin vajt. Dy burrat e gëlltitën në heshtje detyrën e re. Veç Manushaqes, punonjëses më të vjetër të bankës, e cila për 2-3 muaj dilte në pension. Manushaqa reagoi me një indignatë të përmbajtur. Po unë, ç'neun? Pak halle kam unë në familje këto kohë. Edhe kjo më duhet. Të qaj maj makine tër ditën, me frikë se mos hanë një plumb pas qafe. Jo, drejtor, ju lutem shumë, zgjeni një zgjidhje tjetër. Por drejtori e njihte Manushaqen dhe e dinte mirë si t'ja hante zemrën me t'but. Ai i bëri apel vet instiktit prej nënat dhemshur të Manushaqes. Të lutem, Manushaqe, tha drejtori plot mirësjellje. Jeni nën vet dhe, po e them këtu nën shëmbullore. Mendoni sa çelimin po rin pa ngrën atje në jug, vetëm se nuk po i çojmë dot rrogat. Vetëm se nuk jemi ne të aftë të zgjidhim një problem të tillë. Çfarë problemi o zoti drejtor? U shkre Manushaqja. Ju nuk po e dëgjoni se sot vritet njeriu më kollaj se një pul? Edhe un kam fëmijët e mi. Dakord, ashtu është. Po mendoni sa pula presin. Desha të them sa fëmijë presin me gojë hapur atje në jug. Hë Manushaqe. Nuk e mendoni këtë? Këmbgulli drejtori gjithnjë me butësi. Argumentimi i fundit i drejtorit e çarmatosi Manushaqen, e cila nuk e zgjati më, por se çfilloi të thosh me veta. Por në qytetin e Rebel janë marrë plotësisht masat. Atje do t'ju pres një nënpunës i bankës lokale, i cili banon mu pran bankës ku do të futen parat. Për arsye sigurie, a i do t'jetë i veshur krejt në t'zeza për dhënë përshtypjen se po pret xhenazën. E quajnë Selma, e mbylli drejtori mbledhjen. Bisedën delikate me ata të funeralit dhe blerjen e arkivolit e mori përsi për po vetë drejtori i bankës. A i parashtroi përgjegjësit funeralit i dene vetë, duke u përpjekur ta lidhte sa më shumë rëndësinë e aksionit. E pas një shpjegimi të gjatë, nën miratimin e heshtur të përgjegjësit funeralit, drejtori i bankës u habit paksa. Kur ai, me gjak ftohtësinë më të madhe, e ndërpreu me pyetjen e beft. Si e doni arkivolin? Si e doni? Po arkivol të vdekur ish duam, ju përgjigj drejtori. Desha të them e doni me kryq apo pa kryq? Drejtori i bankës hapi sytë dhe me pamjen e njeriu të indignuar nga një pyetje e tillë pa vend i tha: Më fani zotri, po më duket nuk kemi marrë vesh mirë deri tani. Ne s'do të fusim xhenaze brenda. Por siç biseduam, do të fusim para dhe parat s'kan fe, kaq besoj e dini. keni të drejtë. Foli sinqerisht për gjejsi i funeralit, por na është bërë rutinë punës. Sapo na ka ardhur një kontingjent i ri arkivolësh të mrekullueshëm nga Greqia. Siç e dini, puna është shtuar te masë këto kohë. Dhe i gjithë kontingjenti i ri, domethënë arkivolët, kanë mbi kapak nga një kryq. E nga ne duan gjithnjë të kujtohemi për fenë xhenazës. Për më tepër, që shumica e të vrarëve këto kohë të fundit janë musliman. Prandaj shpesh detyrohemi t'u ashkulim kryqin. Na janë bërë një tuf kryqesh në oborin e ndërmarjes, aq sa s'dim ç'të bëjmë me to. Se mos hyn për gjë në punë. Po fundja, un them se me që arkivoli do shkojë në jug, mirë është që ta mbajmë kryqin sipër, pasi qartë, qartë. E mbylli drejtori. Për ne ka rëndësi të jetë arkivol. Por un vetëm një gjë kam merak. Ju lutem, edhe një herë, kjo histori të mbetet vetëm midis nesh, pasi i mendoni vet pasojat. A, natyrisht, natyrisht. I tha përgjegjësi i funeralit. Hajt pra, ju prifte mbara. Makina e funeralit, me arkivolin e parave rrethuar nga trenën punësit veshur kret në të zeza, u nis një mëngjes herët në heshtje të plot. Varianti i drejtorit funksionoi për mrekulli, dhe njerëzit e jugut dëshmua se din të respektojnë vdekjen te çdo synimi plaçkitës ose përfitimi të pandershëm. Në çdo qytet, ose qytes që kalonin, njerëzit, të armatosur ose jo, hapni rrugën plot nderim. Kishte raste që makinat që kryzoheshin me ta, ndaleshin për t'i bërë respektin xhenazës. Të zgjuar shumë herët në mëngjes, dhe me emocionet e rrugës, në punësit e bankës që shoqëronin arkivolin, rini në heshtje dhe duket sikur s'kishin ndonjë dëshirë të madhe për të bisetuar me njëri tjetrin. Ndalesën e parë ua bën pranë një stalle lopësh, ku njerëz të armatosur me sfurqe dhe granata dore e rrethuan makinën e funeralit nga të dyja anët. "Çfarë keni brenda?" i pyeti një djalë jo më shumë se 15 vjeç me sfurk në dorë. "Si çfarë?" "Të vdekur," tha llogaritari behar. "Atë e marrin vesh ne, po kush ka vdekur?" "Xhaxhesha," tha i sigurt llogaritari dhe bëri një singrefosje koke. "E ku do t'a varosni?" "Në Vlorë," ishte amaneti saj. "Troni vet," tha ftohtë djali me sfurk. "Me nder qofshi," tha i pikëlluar llogaritari. Pas kësaj prove të parë, ata u bindën për efekt shmërinë e variantit dhe të çliruar ndezën nga një cigare. Pas gjysmë ore rrugë heshtin e prishi Behari. "Si e ke shtyrë këto kohë, Rasin?" "Me një fjalë, ç'të ka rënë në dorë këto ditët e rëmujës?" "Un thjesht gjeta ca miell elbi dhe nga pesë tabako në pesat që kishin mbetur në magazina prej kush e di sa kohësh." "Po ti?" "Un dy thas me patate, ca mish konservash dhe dy ingranazhe çeliku." Tjetri miratoi me kokë. Manushaqja, që nuk ishte hapur gojën as pak deri në atë çast, u kujtua të pyeste. "Për çfarë ingranazhe e ke fjalën?" "Po ku ta di un, dy ingranazhe të mdhenj hekuri," tha pafajsisht Rasimi. "Peshonin nga 100 kile se cili." "Po që i deshe?" këmgulli Manushaqja. "Si që i deshe?" "Ato për një gjë do të të hynë në punë, pra një vlerë e kanë. Një shok më tha se janë ingranazhe vinçit madh. Ja pra, do të vi koha dhe do t'i shes." Manushaqja tundi kokën e shenjë çudia. Nga mesi e rrugës, makina e funeralit u kryzua me dy tankse të mdhenj rusë, të cilët respektuan procesionin dhe ndaluan për të kaluar makina me të vdekurin. Tanksi i parë kaloi mu për para makinës. Tanksi i dytë për pak sa nuk u përplas me të parin dhe ndaloi. Punojësit e bankës pan të hapi kapakuin taksit, nga kunzori kokën një djalosh me flok të kreshpëruar, që kishte veshur një t-shirt me Michael Jackson. Djaloshi, me një pamje krenare, hodhi vështrimi rreth e rrotull, për të parë çfarë problemi kishte. "Mirdita," e përshëndeti llogaritari plot mirësjellje deri në servilizëm. Djaloshi nuk denjoi ta përshëndeste, por u fut përsëri brenda dhe me një manovër të trash vuri tanksin në lëvizje zigzake derisa arriti tanksin e parë. "Zot, ç'nuk kanë rrëmbyer," tha Behari. "Prit kur të marrin tani dhe në ndetset e avionët." Në të vërtetë, thonë se pati shumë tentativa për të rrëmbyer dhe avionët ushtarak, dhe jo paku përpoqën t'i nisnin. Por duket avioni që në kaku e ku me tanku në rasim. Tanku dhe poran kanal s'pëson gjë, kurse avioni... Avioni s'ka gjë nga poshtë, dhe shatë them kur fluturon, apo jo. Ashtu është, u përgjigj mendueshëm Behari. I ndaluan përsëri në një qytet me një xhami të re mu në qëndër. Në përmurët e qytetit shkruhej, poshtë komunizmi. Për ku shkoni? Pyeti dikush me mask në fytyrë. Në Vlorë. Do shpini a do merë një gjenaze? Do shpijem, nuk e she? Behari bëri me shenjë nga manushaqa që qante kokulur. Po, si pdiq? Si trimat, ja priti rasimi Hazër Gjedhap. Por përballë shikimit agresiv të djaloshit me mask, ai e pa me vend të jepte sqarimin lakonik. E vran, zotri. Kush e vrau? Ata, belbëzoi llogaritari. Kush ata? Ata pra, klyshët e Nanos. Mirë, kaloni shpejt. Roft Berisha, tha me druajtje llogaritari dhe ngriti dy gishtat lart. Por shumë shpejt, u detyruan të ndalonin përsëri pran një kazerme, ku njerëzit prisnin të kalonin nën kontrollin e dhunshëm të njerëzve me Kalashnikov. Funeralit ja hapën rrugën deri në një far vendi, por më tej nuk ishte më vend të kaloje edhe sikur të doje. Na vjen keq, por s'kemi ç'bëjmë, thoshin njerëzit. Po ç'ne, ju kuptojmë drejt, u thoshte Rasimi. Me kë ka qenë ndjeri? Pyeti një burri moshuar. Si me kë ka qenë? Me Nanon apo me Berishën pra? E ngriti zërin plaku. Llogaritari bëri një sigrimas, sikur thoshte, ç'thua, s'është vendi për të bërë të tilla pyetje. I vdekuri nuk pyetet. Mor, edhe varret dua shkuli ma lokëve të Berishës, shtoi plakushi pa shumë dhëm në gojë. Ashtu është vlla, ashtu, pshërti u Behari pa ditur ç'të thoshte. Po ti? U kujtua plakushi. Ti me këje? Una me Nanon, me këtë jem tjetër. Mos po gënjen? U hakrua plaku. Jo, s'kam arsye. Nuk e dua dhe pik. Këtë dua Berishën, që na vodhi parat. Makina u nis përsëri. O, zot, tha Behari me zët ullët. Këtu se merr vesh djallit të birin. Cili fshat është me Berishën e cili me Nanon? Cili me Grekun, a cili me Shqiprinë e Madhe? Për dreq nuk dim as në një parull ose sharje të kohës. Nga ato pra që thuhen në përmitingje. Manushaqa ngriti rënd kokën dhe zvar-zvar tha. Unë s'ja marë kur me politikë. Po sa herë që bëhen manifestime të mëdha në shesh, dhe unë e kam dritaren hapur, më hynë padashi në kokë fjalët që të rasin njerëzit në miting. Po, dhe amana thuaj në një gjë, ju drejtua Behari i tromaksur. Po që të themu në shkreta? Ta nisë më vinë men të gjitha, po një e fundit më kujtohet. Ishte një diçka e tilë si... O fatos, o të shtif shanë dhe, mu ke kali Skënderbe. Më duket si e gjatë, tha me dyshim Behari. Le që kam përshtypjen se pjesa ku mund të pinte ujë kjo parull kaloi, ta shtis të kujtoj do një nga ato me Berish? Si të doni, tha Manushaqa, unë ka gjdi. Jo se dua më shumë njërin ose tjetrin, po nuk kam dëgjuar të tjera. Edhe kjo e ashtu turbull mu kujtua. Dakord, mëj dakord, ka gjdi, ka gjthe, e mbylli Behari. Te kaloni në për një qytez, diku si për një ndërtese të lerosur, lexuan një tabel drase të shkruar me bojvaj. Mëngjesori dhe agjenci transporti udhëtarësh e peshku. Oh, perëndiç, nuk po na shohin syt, tha Manushaqa. Pse? Pyeti Rasimi. Si pse? Po ç'pun ka agjencia e transportit udhëtarëve ose ajo e transportit të peshkut me paçën a pilafin e mëngjesorës? Po s'është një çudi, ja priti Rasimi. Njerëzit përpiqen të përshtaten kohës. Një miku im, për shembull, ka hapur aktivitet, pra ka marrë licencën për marangoz dhe konsulencë juridike për emigrim në Kanada. Dhe po i ecën birinçime të dyja. Si dihet? Më thoshte një ditë, ç'nuk të sjellë rasti. S'dua të gjendem asnjëherë gafil, i papërgatitur. Ashtu është, ashtu, përsëriste Behari. Në të hyrë të qytetit të jugut, ata po koteshin mbi arkivol. Kur dëgjuan të shtëna në ajër dhe pan të afroeshin, disa silueta me Kalashnikov në krah. Po të kujt janë, mor aman? Pyeste llogaritari i shastisur. Po sikur të teket e të na provokojnë. Prit të shohim një herë. Tha Rasini me pamjen e atij që ja thoshte më shumë nga këto punë. Ndaloni, thiri dikush në errësirë. Dy maska u afruan me fener në dorë dhe, pasi diktuan makinën e funeralit, than prerazi. Kaloni, kaloni shpejt. Poshtë maloku. Jakputi llogaritari nga knajsia që kaluan. Çfarë the? Klithi maska. Asgjë, tha Behari i bërpishman. Kaloni shpejt, ju thash. Dakort, dakort. Behari pshertiu i lehtësuar, kurse Manushaqja po doneste pazhur. Mbase kujton njerëzit e saj ose qan nga frika, tha me vete Rasimi. Hynë në qytetin rebel von pas dita. Ishte fundi udhëtimit dhe nën punësit e bankës, të raskapitur nga rruga dhe emocionet e forta, ishin strukur pas arkivolit zhytur në vetvete. Herëherë shihni nga dritarja e makinës si trumcak të friksuar. Qyteti ishte pothuaj i shkret. Nga të dyja anët e rrugës, kishte dyqane e ndërtesat plaçkitura ose të djegura. Në rrugë nuk ishte këmbë njeriu. Sipas planit, makina e funeralit mori kthesën nga banka e qytetit. Në bankë kishte njeri dhe dy herë ishin mbyllur me zinxhir të ndryshkur. Ata u sollën si rastësisht 2-3 herë përreth bankës dhe vendosën të ndalonin për pak minuta. Tipi i quajtur Selman nuk po dukej gjokundi. Hajt hikim, s'kemi të shpresim. Kujt jam ban të dalë në këtë orë? Shfryu Manushaqja. Po ku të shkojmë, ne erdhëm deri këtu? U përgjigj Behari. Prit se Selmani diku këtej do t'jetë fshehur. Ja, vetëm prit kur të dalë. Por aty s'dukej këmbë njeriu. Vetëm dëgjoheshin të shtëna nga tëra anët e qytetit. Behari doli nga makina dhe pa rreth e rrotull për të pyetur ndokënd. Në një balkon pallati pran bankës, ku sipas shpjegimeve duhet banonte Selmani, doli një fëmijë i vogël. Behari kërceu përpjet dhe i thiri plot ëmbëlsi. Voglush, voglush, të lutem, ku e ka shtëpin? Por fëmija nuk priti ta mbaronte fjalin, por filloi t'i gjuante me guriçka, duke thirrur pam pam. Në balkon doli dhe një grua, që i tërhoqe fort për dore fëmijën për ta futur brenda. Ju lutem zonjë, e thiri Behari me përdëllim. Çfarë ke? Tha gruaja aftot. Ju lutem, a dini ku banon një burr me emrin Selman, që punon në bank? Na than se Selmanin e vran dje te kazani i plehrave. Kush e vrau? Ju tha pështyma në gojë Beharit. Nuk e di, plumqor. Tha gruaja dhe u fut vrik brenda. Ah, ja bëri Behari dhe u fut me shpejtësi në makinë, sikur do ta qëllonte njëri nga prapa. O burra, në Tiranë se na vran, mundi të thoshte ai. Ç'Tiran? Po parat? Pyeti e tromaksur Manushaqja. Ç'para zeza? Ktu është pun koke dhe jo pun parash, se sheh që qëllojnë nga të katërt anët. Po për kokën e kam dhe unë fjalën, vazhdoi Manushaqja e nxehur. Po ku të kthehemi me gjithë arkivol? E ç'të bëjmë sipas teje? Ta lëm arkivolin. Ja, këtë të bëjmë. E ta varrosim gjikundi. Unë për vetes kthehem në Tiranë me para. Kaq ditë them. Hajt ta çojmë te varrezat dhe e mbyllim këtë çështje. Po si thua ti, Manushaqe? Ta lëm që ta hapim natën plaçkicit e varreve, që janë shtuar si mizat e dheu dhe spolën të vdekur pa zhveshur? More të bëjnë ç'të duan. Në datë ç'ta hapin, në datë jo. Unë me paras kthehem. Të paktën nën dhe janë më të sigurta se mbi dhe. Kjo fjale fundit e Manushaqes i bindi nën punësit dhe makina u kthye me vrik nga varezat. Aty në gjysmë errësirën e varezave, nën punësit ju futën me zell groposjes në varin e parë që gjetën hapur. Dhe ashtu tërbalt u futën në makinë dhe morën rrugën e kthimit. Natën vonë rruga që e fare bosh. Harruam kurorat, u kujtua Behari pasi ishin nisur. Por askush s'denjoi t'i kthente përgjigje. Ata u kthye në krye qytet në orët e para të mëngjesit të nesër. Të heshtur, pa gjumë, të palar dhe pa vënë gjë në gojë, ata mbërritën në bankën qendrore në orën kur fillonte puna. U rrethuan më njëherë nga njerëzit e bankës, që i mbytën me pyetje të shumta. Por ata, me fytyrat e shikimin e zbrazur, rrinin si të shoshatur mbi kurora dhe nuk jepnin asnjë shpjegim. I fundit erdhi drejtori, i cili i përqafoi qetësisht secilin prej tyre dhe më në mes të oborit ju drejtua shkurt.
Pse?
Çfarë pse? Pyeti Manushaqa, që nuk ishin thar ende lotët. Do me thënë, si ndodhi? Atëherë, Behari doli për para grupit dhe me vështrimin lartë me një pamje heroi, dha një përgjigje fare lakonike, duke mos lënë asnjë shteg për keq kuptim ose pyetje të tepërta. Zotri, ne bëm çmundëm, por s'që e thënë. Selmani vdiq. Rrogat janë tek varezat. Aty ndoshta, bashkë me Selmanin.